mankasitrakana hoatrany manaraka ny fandaharana tenin'ny tompo amin'ity andro lehibe ankalazana ny fetin'ny masinda Barthélemy apôstôly ity dia manasanao iaino sy andray ny tenin'andriamanitra rosony eglizy ho amin'izany fety izany a ary andray ihany koa ny aim-panahy hoenty miaina avy amin'ny teny soa arosoa antsika. Raha io ianao no zanak'andriamanitra, ianao no mpanjakan' Israely. Evanjely masina nosoratany masindady Joany toko voalohany andiny fadimy amby fapolo ka hatramin'ny faraika amby dimapolo. Tamin'izany andro izany nifanena tamin'ny Natanaely Filipo dia nanao taminy hoe efa hitanay ilay voalazan'ny Moizy tao amin'ny lalàna sy nambaran'ny mpaminany dia i Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ka hoy Natanaely taminy, momba mety isy zava-tsova avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy, avy ary zahao. Noho ny nahitany Natanaely taminy nanatona azy Jesosy dia nilaza hoe io no tena Israelita tokoa izay tsy misy fitaka. Ka hoy Natanaely taminy, ahoana no nahalalana ho ahy? Ary hoy navalin'i Jesosy azy, talohan'ny nitsony Filipo anao dia hitako tao ambanin'ny aviavy anao. Dia namala azy Natanaely ka nanao hoe rapio, ianao no zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjakan'i Israely. Ary hoy Jesosy taminy, mino anao satria nilazako fa hitako tao ambanin'ny aviavy anao, mbola ahita zava-dehibe noho izany aza ianao. Dia hoy koa izy, lazaiko marina dia marina aminareo fa ahita ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona ianareo. Izany ary ny tenin'ny tompo. Terany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, mankalaza ny masinda Barthélemy apôstôly ny eglizy amin'ity androandroany ity. I masinda Barthélemy ihany moa no Natanaely nentin'ny Filipo nanatona an'i Jesosy voalazan'ny evanjely norenesintsika teo. Amin'ny maha apôstôly an'i masinda Barthélemy moa dia maty martiry tahaka ireo apôstôly namana izy, fa naizana tsy izany dia nisy ny toetra mampiavaka an'ity olo-masina nankalazantsika androany ity dia ny fahadiovana sy ny fahatsorana ka niterahan'i Jesosy azy raha tonga teo amin'i Jesosy izy nentin'i Filipo. Teny roa tena goavana, toetra roa tena goavana takian'i Jesosy mba hananantsika mpanaradia azy koa ireo toetra ireo, araka ny nambaran'i Jesosy tamin'ny fampianarany tany an-tendrombohitra fa mahasambatra antsika. I Jesosy moa no fahataterahan'ny lalana sy ny mpaminany any amin'ny testamenta taloha, ka ambaran'i Filipo kafaliana amin'ny Natanaely raha ny fanena taminy izy fa hitany ary nanasany azy mba hisaa azy. Vaovao mafaly ity ambaran'i Filipo ity. I Jesosy no vaovao mafaly. Izy no evanjely arosoantsika mba hiainantsika isan'andro. Manao ahoana ny fandraisantsika izany ary manao ahoana ny fiainantsika azy? Mitondra hafaliana ho antsika ve izany? Fa tena ankafaliana tokoa no nilazany Filipo azy tamin'ny Natanaely tamin'ny evanjely teo. Maneho ny toetra n'olona miavaka nefa ny toetra nasehon'ny Natanaely teto, satria ny tao am-pony no nambarany nandray ny vaovao, nandray izany vaovao mafaly izany. Toetra tsotra sy madio, tsy mahafialay nefa nefa izy na dia namboraka mazava ny tao am-pony aza, fa nandetiko nizay ity vaovao mafaly lehibe na nitarehan'i Filipo azy ity. Ry havana, tonga mandondona isan'andro amintsika, aopitsika tokoa ny antso mitaona antsika anatona an'Andriamanitra, anatona an'i Jesosy, ka manao ahoana ny fihetseham-pontsika mandray izany ary ny fahamahimaizantsika andeha ho resy lahatra hitady sy anatonan'i Jesosy tokoa. Matetika isika no difitra ao anatin'ny fiainana misy antsika ankehitriny, ka anatonga mandondona ao amintsika aza ny antso miantso antsika andray ny vaovao mafaly. Dia toa adinontsika izany fa ny fiahiana izao fiainana izao ihany a no mahamaky antsika. Izany no nambaran'i Jesosy tamin'ny fanoharana mahakasika amin'ny mpamafa hoe latsaka tany amin'ny tany fenitsilo, ka ireo ihany no namoritra azy tsy hitombo fa ho fatimomoka. Amin'ny fiainana andavanandro moa dia io ilay fitentsika matetika hoe sahirana. Misy foana ny fahasahiranana, fa isika ny miezaka foana ampifandanja izany amin'ny fiainana maha-kristianina antsika ary hitondra izany fahasahiranantsika izany eo amin'i Jesosy anamaivanana antsika araka ny teniny amintsika hoe manatoana ianareo izay mitondra fahoriana sy fisara-pijaliana fa anamaivana anareo aho. Ankoatra ireo toetra roa lehibe nanana natanaely ka hiterahan'i Jesosy azy a, dia ny fahadiovana sy ny fahatsorana ka hiangaviany mba hananantsika ihany koa, ary dia aoka isika mba ho maimay fo amin'ny fandraisana ny vaovao mafaly satria manampy antsika anana finoana izany a, ary manova ny fiainantsika hifanaraka amin'ny an'i Jesosy ary mitondra fifaliana sy fiadanam-po a ho antsika. Ry Andriamanitra rainay, nomenao anay Jesosy zanakao vaovao mafaly mitondra faliana sy famonjena ho anay. Engana izao fankalazanay an'i Masinda Barthelemy, olona tsotra sady manana fahadiovana izao anampy anay andray azy ka anovany ny fiainanay. Amen.